Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 30-сы пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Ол Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татар әдәбияты архивыннан үзекләр тыңлагыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русимобиль элемтә операторлары депутат Ирина Яровайның террорга каршы кануны кабул ителгәннән соң халыкка хезмәт күрсәтү өчен бәяләрнең кимендә 2-3 тапкырга артачагына кисәтте. Бу хакта Интерфакс хәбәр итте. Канун кабул ителгәннән соң операторлар ярты ел шалтыратулар һәм язуларны сакларга тиеш булачак, ә бу өстәмә чыгымнар таләп итә. Россия хөкүмәте каршындагы эксперт шура бәйләвенчә, әлеге таләпне үтәү 2 триллион сумга төшәчәк. Ә бу Россиядәге 4 эре мобиль элемтә челтәренең 1 еллык керменнән 2 тапкырга күбрәк. Дип яза РБК. 27 июнь көнне Зур дүртлек, Мегафон, МТС, ВМПЛКОМ һәм Теле-2 мобиль операторлары Руси Федерациясе Шурасы рәисе Валентина Матвиенкодан Яровай канунларын кире кагуны сорады. ЭЛМТ министрлыгы шулай ук канунны тәнкыйткә тотты. 24 июнь көнне канун өлгесен Русия Дәүләт Думасы, ә кичә аны Федерация Шурасы раслады һәм имзалау өчен президентка юллады. Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы документны имзаламауны сорап Владимир Путинга мөрәҗәгать әзерли. Бу хакта Шура рәисе Михаил Федотов Интерфакс-ка хәбәр итте. Истанбулда Төрк һавалануында 42 кешенең гомерен өзгән теракт сәбәпле тикшерү дәвам итә. Интихарчыларның берсе чыгышы белән Русиядән булган чишен кешесе Осман Вадинов дип хәбәр итә Хурият басмасы. 3 кешене һавалануна китергән такси йөртүчесе тикшерүчеләргә аларның чит телдә сөйләшкәннәрен һәм ул телне аңламаганын белдерде. Таксины Ататөрк һавалануна кергәндә полиция тикшермәгән. Интихарчыларның 3-се дә үзләрен шартлаткан. Аларның Истанбулның Фатих бистәсендә яшәгәне мәгълүм. Өйләрендә тентүләр узды, электрон җиһазлар һәм документ клар алынды. Хурият басмасы язуынча Осман Вадинов 2015 елда Ислам дәүләте экстремистик оешма контролендәге Сүриянең Ракка шәһәреннән килгән булган, тикшерүчеләр аның белән элемтәдә булган кешеләрне эзлиләр. Истанбулның Ататөрк һавалануында шартлау 28 июнь көнне булды. Казанда 21 июльдә башланырга тиешле Изге Ана иконасы чиркәү төзелешенә әзерлек дәвам итә. Казан кирмәне ЮНЕСКО дөнья мәдәни мирас исемлегенә кертелгән һәм әлеге чиркәүнең кирмән янында төзелү сәбәпле төзелеш баш Наңгачы барлык бу эшләрне ЮНЕСКО белән килештерергә кирәк дип яза Татарстан метрополиясе сәхифәсе. Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрыкны өйрәнү институты мөдире Рамил Хәйретдинов барлык документларның ЮНЕСКО штаб-фатирына җибәрелүен әйтә. Ул бу мәсьәлә инде июль башында ук килештерәләр дип өметләнә. Төзеләчәк чиркәү дөнья мәдәни мирасы корылмасына якын булу сәбәпле төзелеш вакытында барлык нечкәлекләр дә истә тотылырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Иген шайкала, иген шайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып, сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә шөмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Һай бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит, Сабан турғайлары яшел үжім үстіндә ук болып атылып сайрылар иде. Ә хәзер арыш басу үстіннән жел йөгерә, сағыш арта. Арыш басу ортасындағы тузанлы юлдан қара туры атында шатыр шауып ташлы тауға таба Темірхан шығып кетті. Аның сертмесінің тауышы үзі көмілгәш тә басу төрінен іштіліп тұрды. «Запас первый категория» деді Шайхи халфе аның турында. Аларның законы бойынша 24 сағат ішінде военком янында болырға тиішлер. Суғыш, суғыш. Суғышның нәрсә икәнен ауылда Шайхи халфадан башка кем белсен? Шайхмәт суғышта небары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шайхигә кирәген чәләкте. Шуңа күрә суғыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. «Ярманда машина күчәмәгә» диде ул. «Аллага тапшырдык. Батырлыққа бізнің халыққа шықмай шығуын, илле мәгәр тігілерді құрал таза, аларының қаршықлары да базарға барғанда бесепіл кекегіне отырып шабалар, ойнама синалар біле». Саңламады. Ерләр іштен елтерек қойтылар, шат сайын жилышып тәмәкі кереттілер. Шыннан да, нәрсе екен ұл суғыш? Не ішін бұ вақытта? Сабан туй етік болмады бей. Анан пішенге түшес, егіннеріні ұрып жиясы бар еді. Не ішін шулай вақытсыз башланды? Хаким олдар шушы күннерді башқа шығырға тиеш еді. Мұржа шығына келіп жетмеген еді. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында ние бармы ул германнарның? Ичмаса, мыржа чыгаргандыгына күткән булсалар. Авылда иң беренче повестка Темірханга килде. Темірхан мұннан бірнеше ел ілік яшыл фуражка киіп айтқан егіт еді. Аны бірінші категориялы запастағы пограничник деп ертелер еді. Шуңа күрә аңа повестка келу біреуіне де өзеплендірмеді. Бірінші категория екен бірінші инде ни хәл итмәк керек? Барсын, күрсін, бәлки ул арада германнар бәріп тә шығарырлар. Енді біз соңғы 10 ел ішінде не қадар күшейдік? Клуб сахнасында үз жеребізні сақлау турында күпме мотор жырлар жырланмады. Аннан күпме егетлерінің көкірегінде БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә Асавиякинчылар, Добрахимчылар деп ерткенлер еді өзлерін башта. Алар сегілер еді имеш, іптәш Ворошилов бір шақырымнан атып, ине көзіне тидіреді. Әгер Ворошиловша түс атушылар шик бойына барып басылар, Германың түгіл шуыртым да шыдамаз. Бір қарышта бермейбіз деп әйттік бетмің аршы. Шулай тағын екі күн ұсты. Мені бір күнні кешін көту қайтқанда ауыл дүрт етті. Колхоз кәнселеріне бір пачка повестка келген еді. Мұмаршы көз ауру білен солдаттан қолып келген Хакимулла да машинкада басылған қош тілідей кағазыны қолына тұтқаш әлі оның шын мағынасына түшінмеді. Кружка кашык, жылы кием, үш күнлік ризык, паспортын алырға. Чабата кимеше, күн аяк киемі білен келерге тұрышырға. Башқа бір сөзде юк. Ауылға шундый утыз кәгаз. тіп кішкіні ауылға 30 кәғаз. Ол кешіні ұтлар ұзақ янды. Кімдердір түн бойы гармон біле керділі, қапқалар шығырдады, кілетлерді ұн тұзғыды, мұржадан түтіннәр үрләді. Қыз қырқын ашығыш рәуіште ақы башлар бейләді, ауада майлы күмәш есе аңқыды. Суғыш шулай башланды. Кішілерінің әлі бүгінге қадар үйленішу, туй ясау, ұнақ жиу мүмкінліклері бар еді. Бүгін ол бітті. Мұңар шәлі ер білен қатын, келім білен қойнана талаша ала, бір-бірсіне жәбір сөзлер әйтәлер еді. Қазір олар бітті. Үпкәләп сүйләшмей еруші егітлер қызлар болайды. Үпкәләулер бітті. Суғыш дүнияның уақ түйегін ұнытырды. Бүгінге қадаргі бүтін тұрмыш бір түш көрігіне болған екен. Хакимолла кешен өзінің яңа үртінде Миңлеғали білән сүйләшіп отырды. Шушы үртта Уасли Камал білән біргіне кеш күн алмадым бит, інім жаным, деп өзгәләнді. Уасли Камалға ердәм ет туғаным, яны мұржаны құйылы етіп шығарсын. Әділер білән аларының бек пұршағы пұшып жетме, сен көз құлап бол. Эх, туғаным, сен әлі мұнда қонасын. Нұрғали білән сенің яшкіргенші суғыш бітәр. Нұрғали бек наян болды. Әді білән әні аны біраз дұздылар. Анын сен білесің бі туғаным нәрсе. Менінді сен ағына айтейм, бір кіші де білмей тұрған сірім бар бейт. Қадірлейсің бі? Аджабар Хисмет қызы мен Ниса білән нелер көргенні. Мұнда бет мен сені алдадым. Қызының яман есімі бар мы, юқ мы, мен бітімнай білмедім. Мен ұлтыннаның білән сейләшіп тек яттым. Әуіл елап дұлады. Сенің ерлігін қойда. Сейләшіп ятар үшін гіне алдың мұны мені деп елады. Шуынан қалғанын сен білесің. Матур қыз еді бейті ол. Ә Уасли Камалыны яратам. Тілі зәр зәр. Әтелеріне де бік жәбірләді баштара. Ну, яратам. Үшке бік болған бейт. Миңлеғали ісі өз қайғысын сүйләді. Ол 2 елдан берілі Зілейха есімді бір қызбен ерейді. Суғыш башланған күнні түшінде Зілейханы көрген. Яңа салған үй бұрасы янында емішқа жиып ере жанашым деп Миңлеғали башын тұтып еш төкті. Бұра кірсе бітті дегенінді. Ямин өліп қалам. Ямин қойтқаншы Зілейхаға бір хәл бола. Түште бұра көру тәғайынғына өлемейді ол. Түн орта сауышқа ашқына юрған міндерлер көтеріп Уасли Камал білән Хакимулла мұржасыз үйге юқларға келділер. Мұңа әндәшілер Шаяхмет білән қаршығы Зейнәп болды. Барығыз бар, деді Зейнәп жеңге оларын ұзатқанда. Барығыз, бір кеш болса да өз негесігізді қонып қалығыз. Бесмилля етіп ятығыз. Барығыз, балаларым, барығыз. Я Алла, хайыр рахматыңнан өзің тошлама, өзіңе тапшырдық. Ләкин сағыз исі келіп тұрған яңа үйде көзге ұйқы кірмеді. Хакимулла білән Уасли Камал таң атқанша сырлаштылар. Оларның тұра башлағаннан берілі мұндай деп сөйлескендері болмады. Уасли Камал Хакимулланың қытыршы сүйекті қолдарын өзінің яғына қойып, яш сықты. Бір үзіліксіз сөйленді. Біз яши білмедік, ей дейм сенің білән. Тұрмышының қадірін білмедік. Өбірәк мен ұзындым. Юқ қабырға сөз шығарып, сенің жаныңыны қаһарладым. Шуның күйелігі бұл. Суғыштан есен қойсаң, яши білер еді. Юбар сөз білән ең батур уақытларымыздың қадірін жібердік. Біз яши білмедік. Малай Туссани есімді қошарсың, деді Хакимулла ауырсылап. Мен нишләптер малай болар деп ойлайм. Уасли Камал аңа тағында нығырақ елышты. Малай Туссани Риман, Қыз болса сәрия қоямыз. Тек сен мұна тезірек қайт. Хакимолла орсылады. Эйх! Шушы түнне зур күсәт білін тіретіп тұрға, дейді ол қашыны. Шықты. Ат абзарлары тересінде темір хотлы арбаларыны келе башладылар. Доғаларға күңіраулар тоқтылар. Ауыл ақысыға келді. Әл біреуді еламы, біреуді шоуламы, бары тек егіршәлер гіне. Мұнша кірген қырыңнан қызма шәйірлер бір-бірсіне егіршіп кірелер, қызыл-қызу тәмәке сұғырылар. Қойдадыр гармон тартқан тауыш іштілі. Бұл машақа сағат бұнларға қадар шулай барды. Повескада сағат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сағат 10 тулды, кімніңдір әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсір үшкен атлар башларын сілки-сілки урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына ағылды. Үбірін шыққаш, бір арбайырлар жыр башлады. Ал кесерге, гүл кесерге, Үтмәс қойшыларыбыз. Келесі ел бұ вақытта болмас қойсыларыбыз. Қапқасларында құйрықларын пекірейді бергендіклер, көкке қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына үт саты шығы алмай. Құйрықларын жерге тіреп отыраларда, қапқа түбінен кетмешегіне көкке қорап елойлар. Ботауыш күңілерге шым сала. Нәрседір бар. Дүнияның қой ішіндедір ғаділсізлік бар. Әт күңілі сезгер ол зірегегіне алай шым-шымый. Хайыр үтлеріне төгіл, шүлдір гармон таушына атлар да бұршыла. Әсәріңген атлар бұрын тишіклерін кеңейтіп, башларын шайқы-шайқы басу қапқасына таба атладылар. Түбән үштенде шундай бір егерлер көрінді. Басу қапқасы түбінде шүптарларын түбән еп елғыз қайын тұра. Елға шыға сатылар шул қайын түбіне жиылдылар. Екі шығармон таушы бірге құшылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұнды бұталған келер күңілерге тағын шым салды. Шыннан да бұл соғыш дегеннәрі әлләнінде қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз жыла шабашлады, атлар тыпыршынды. Көпір арқылы табын екі арбайырлар көрінді. Бұлар рес еклі ұзын гәудәлі атшабарлар еді. Атшабарлар ілік-іліктен айяр халық. Базар станси тирелерінде ішіне ялт-пайылт әйләндіріп келділер. Базар күнлерінде шақты қызып, түрлі хикметлер де ясылар еді. Аларның атлары да қайын түбіне келіп тоқтады. Ерлер арбаларынан құйырдылар, тауыш елаш күшейді. Атшабарларының пішен салған арбасына қылыш бұрынлы үткен күзлі, мойыны бейді қора янған ақ күлмәклі бір әуміні басты. «Жамағат!» деді ол темір тауыш білен. «Жамағат!» Гармонларын шол минут тауып тоқтаттылар. «Жамағат!» Мен сізге мұна нәрсе етмәкші болам. Ол аппа көлеулығын шығарып, ауыз қырыларын сүртті. Шол вақыт Хакимолла бұ күшіні танып алды. Сілеуші күші атшабарының хисме дейді. Халық аңатыба бұрылып қатып қалды. Бәхіл болығыз туғаннар, достылар. Атшабардан бүген шығып кетушілер арасында мен ең үлкені. Бірінші категория. Біз қоя барғанымызны біләбіз. Бізге қайтулар болмас енді. Әйе, қайтулар едвали. Суғышының нәрсе екенін мен білем. Фин суғышын көрдім. Бұсы фин суғышы ғына түгел. Фашист армиясы бік қадақат армию.
Безгә кайтылар, едвали. Дәхил булыгыз. Тату яшәгез. Ара чыршылар. Миңа үткәләүчләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе. Едвали. Дөньяда фашист дигән эт шылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едвали кайтырбыз.
Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек, зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр, яш сулар булмас инде.
Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде. Шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде. Халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына речь сөйләде.
«Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән, афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз.
Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйфи картның койма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры тун кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-дигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын кулак янына күтәргәннәр, күзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшләндереп, тешсез авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске тун, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер тише юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, корышкан кулларын кулакларына күтәреп, азан әйтә. Әшһәдән ла илаһа илләллаһ вә әшһәдән ла мөхәммәдәр расулуллаһ. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тонык иде. Ул калтырый-калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы, халыкка яшен төсле тәсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына төялеп чыгып киткән ирләр, шуны юлдан исән сау кайтырга тиешләр иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә, моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тоела иде. Инде атлар кузгалды, авыл мәйит чыккан йорттай тын калды. Бары тик карчык кырыгына ул көнне Хәбирә карчыкка йомырка илтте. Шушы йомырка кебек бөтен кие кайтсыннар дип, Хәбирә карчыкның ян сәксендә ул көнне бик күп дога укылды. Кишен күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше булып, юш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт-коры яш койды. Яңгырга кушылып, Васфикамал да өч көн рәттән елады. Бары тик Шәяхмәт кенә еламады. Көнүнүн дә ачуум килмәгәй чистый канады, дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарә члены буларак колхоз председателе вазыйфасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың мөрҗәсе чыгарылмаган өенең түбәсенә куйды. Аннан яңа тактай исе таралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын чылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибеде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның өй алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормыш башланды.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.